Далей на нашай хвалі блогі свабоды. Ян Максімюк сёння разважае пра новае выданне амерыканскага пісьменніка Эрнста Гемінгуэя і пра тое, наколькі выдавец павінны выконваць волю аўтара.
Ці любіце Гемінгуэя? Маё пакаленне любіла. І крыху старэйшае пакаленне за маё таксама чытала яго запоем. А сёння? Магчыма, сённяшнія 20-гадовыя нават не ведаюць, хто ён. Апошнім часам імя Эрнеста Гемінгуэя, які пакончыў жыццё самагубствам у 1961 годзе, зноў на слыху. Плануецца біяграфічны фільм пра пісьменніка, здымаюць новы фільм паводле ягонага раману «Выспы в Гальфстрыме», які выйшаў пасмяротна ў 1970 годзе. У США выйшла таксама кніжка «Росквіт і падзенне КДБ ў Амерыцы», у якой цытуюцца архівы КДБ, паводле якіх быццам бы ў 1941 годзе савецкая спецслужба завербавала на кароткі час гэтага будучага лаўрэата Нобелевскай літаратурнай прэміі як агента. Ну а выдавецтва «Скрыбнер» нядаўна выдала новую версію раману Гемінгуэя «Movable Feast» – «Рухомае свята». У расійскім перакладзе раман вядомы як «Празнік, который всегда с тобой». Права з перавыданнем, ці лепш сказаць, новым выданнем «Рухомага свята» даволі цікавая, не толькі для амерыканскай літаратуры, але і сусветнай. Кніжка «Рухомае свята» пабудаваная на аўтабіяграфічных матывах і распавядае пра жыццё Эрнеста Гемінгуэя ў Парыжы ў 20-х годах, калі ён пачынаў пісьменніцкую кар'еру. У кніжцы пад уласнымі імёнамі выступае куча пісьменніцкіх знакамітасцяў таго часу. Між іншым, Эзра Паунд, Фрэнсіс Скотт Фіцджэральд, Форд Медакс Форд, Джон Дос Пасас, Джеймс Джойс і Гертруда Стэйн. Некаторыя з гэтых персанажаў Гемінгуэй прадставіў у даволі непрыглядным святле, але пра гэта крыху далей. Кніжку «Рухомае свята» падрыхтавала да друку чацвёртая жонка пісьменніка Мэры Уэлш, якая была выканаўцам апошняй волі Гемінгуэя. Некаторыя літаратуразнаўцы, параўнаўшы кніжку з асабістымі нататкамі пісьменніка, якія сталі даступнымі для ўсіх у 1979 годзе, абвінавацілі Уэлш у залішнім умяшанні ў арыгінальную задуму кніжкі і неапраўданым выкрэсліванні аўтарскага тэксту. А вось цяпер тое самае выдавецтва, якое апублікавала кніжку амаль паўстагоддзя таму, наважылася выдаць новую яе версію. Гэтым разам кніжку рэдагаваў унук Гемінгуэя і яго найдругой жонкі, Паўліны Файфер. Выглядае на тое, што якраз гэтаму неназванаму ўнуку цяпер належаць аўтарскія правы на спадчыну Гемінгуэя. Паводле сябра Гемінгуэя, відаўца і пісьменніка Арона Гочнера, у новым выданні згаданы ўнук, між іншым, выкінуў тыя фрагменты пра сваю бабку, якія яму не спадабаліся. 10 іншых раздзелаў раману, якія яму таксама не спадабаліся, ён перанёс у дадатак да асноўнага тэксту новага выдання раману. Гочнер жа адназначна сцвярджае, што Гемінгуэй падрыхтаваў «Рухомае свята» да друку самастойна, і што выдадзеная ў 1964 годзе кніжка добра адлюстроўвае арыгінальную задуму пісьменніка. Гочнер напісаў у «Нью-Йорк Таймс»: «Як аўтар, я вельмі турбуюся ўдзелам Скрыбнера ў гэтым узноўленым выданні. Маючы такі прэцэдэнт, што Скрыбнер зробіць, напрыклад, калі нашчадак Фрэнсіса Скота Фіцджэральда запатрабуе выкрасліць раздзел «Рухомага свята», дзе гаворыцца аб памерах пеніса Фіцджэральда. Або калі ўнук Форда Медакса Форда захоча выкінуць згадкі пра смурод, які выдзяляла цела ягонага продка. Пытанне, як кажуць, не ў брыво, а ў вока. Наколькі далёка выдавец можа зайсці ва ўмяшанні ў аўтарскі тэкст? Ці варта выдаўцу заўсёды прыслухоўвацца да пажаданняў аўтара? Калі б у свой час Макс Брод прыслухаўся да просьбы аднаго аўтара з Прагі, мы сёння наўрад ці ведалі, хто такі Франц Кафка. А зараз літаратурны свет чакае з'яўлення раману Уладзіміра Набокава, які аўтарам быў прысуджаны на неіснаванне. Ці варта было дзеяслову друкаваць вучнёўскае апавяданне Васіля Быкава, пра якое сам пісьменнік забыўся і ўдруг сёння наўрад ці пусціў бы? Ці варта выдаваць інтымны дзённік Максіма Багдановіча? Каму адказваць на гэтыя пытанні?
На хвалях Радыё Свабода прагучалі нататкі Яна Максімюка. А Сергія Страўцоў, аддаючы даніну памяці нядаўна памерламу расейскаму пісьменніку Васілію Аксёнаву, мяркуе, што ягоны раман «Востраў Крым» – гэта беларуская мара.
Смерть пісьменніка Васіля Аксёнава – нагода яшчэ раз памысліць аб ім, пачытаць інтэрв'ю, развагі крытыкаў. Для мяне асабіста ён заўсёды быў бадай адзіным блізкім мне па духу з расійскіх пісьменнікаў, з былых эмігранцкіх у прыватнасці. У яго не было ўхілу ні ў нацыянальную ідэю, ні ў праваслаўе, ні ў манархізм. Ён быў проста еўрапейцам, якім заўсёды адчуваў сябе я сам. Свядомае знаёмства з Аксёновым пачалося са скарочанага вострава Крыма. Яго нечакана надрукаваў папулярны на зломе 80-х-90-х гадоў расійскамоўны часопіс «Радуга», што выдаваўся ў Таліне. Гэта было чытанне, калі баішся, што тэкст неўзабаве скончыцца. Задума мне падалася папросту геніяльнай. Пазней у тэлеінтэрв'ю пісьменнік прызнаўся. Яму прапанавалі напісаць сцэнар паводле раману для адной галівудскай студыі. Але гэта шмат у чым лятарэя, сказаў Аксёнаў. Там сотні сцэнараў на паліцах, і все лічацца добрымі. І які трапіць у рукі да рэжысэра, нікому не вядома. Карацей, востраў Крым так і застаўся толькі раманам. Мне асабіста дуже падабалася задума Аксёнова стварыць гэткі расійскі Тайвань, капіталістычную крымскую дзяржаву, аб якую абламалі зубы бальшавікі ў 1920-м. Для беларуса востраў Крым гэта прыблізна Слуцкая рэспубліка, якую не захапілі чырвоныя. Мяне ідэя вельмі захапляла, але свайго пораху не хапіла, толькі з'явілася аднойчы частка ў адным тэксце. Цытую. Аднойчы ў консульстве ў Любіку паявіўся стары эмігрант з кіёчкам, які распавёў рамантычна-трагічную гісторыю, як узнікла і загінула Пушчанская народная рэспубліка на кавалку нейтральнай тэрыторыі, пакінутай адным замежным войскам і незанятым другім, згодна асобнаму пратаколу Парыжскай канферэнцыі ў справе замірэння, штосьці накшталт Андоры ці Сен-Марына, толькі сярод пушчаў і багнаў. Канец цытаты. Мы любім шкадаваць аб тым, што каб нейкая частка Беларусі праіснавала ў міжваенны час незалежна, як тая ж Літва. Сёння мы жылі б зусім у іншай краіне. У іншым апавяданні маім мова пра тое, што фінал раману «Востраў Крым» ён можа паўтарацца. Цытую, «Любоў прыніжаных і зняважных бывае эгаістычнай, пачварнай, самаразбуральнай, з банальным заканчэннем. У адказ на слабасць, а самапрыніжэнне гэта слабасць, у адказ – Неба, бясхмарнае над усёй Гішпаніяй неба, засмечана крыжамі літакоў і парашутнымі дзьмухаўцамі. Захоплены аэрапорты, памежныя пераходы, вайсковай базы, а праспекты запоўнены быццам статкамі неўклюдных мастадонтаў калёнымі бронетэхнікі. Канец цытаты. Захоп савецкай армады незалежнага вострава Крым Аксёновым быў спісаны, напэўна ж, з парасцік падзеяў 1968-га, якія мяне таксама прываблюваюць як літаратара. Яшчэ раз спыняешся на цікавым факце. У доме Элізы Ажэшкі ў Горадні сярод здымкаў пісьменнікаў заўсёды была вялікая чорна-белая фатаграфія Васіля Аксёнова і Юстінаса Марцінкевічуса. Кадр зрабіў у Рымі сам Васіль Быкаў, які любіў фатаграфаваць і раней кіраваў гарадзенскай пісьменніцкай філіяй. Я памятаю 1984 год. Пакой гарадзенскага абласнога аддзялення Саюзу пісьменнікаў. Празаік Алексей Карпюк з'яўляецца яго кіраўніком. Ён працуе тут над сваімі творамі, а на сцяне пакінутае Быкавым фота антысаветчыка, эмігранта, пазбаўленага савецкага грамадзянства літаратара Аксёнова. Пагадзіцеся, факт незвычайны. Здымак гэты, дарэчы, захаваўся. Цяпер яго можна ўбачыць у грамадскім музеі Васіля Быкава ў Горадні. Што мне імпанавала ў Аксёнаве яшчэ? Ён гаварыў, што ніколі не адчуваў сябе савецкім чалавекам. Сам ён любіў параўноўваць прозу з джазам. Іншыя параўноўвалі пабудову ягонай прозы з джазавым выкананнем. Мне, в сваю чаргу, здаецца, што сучасная проза павінна мець энергію рок-н-ролу, што, зрэшты, блізка да поглядаў Аксёнова. Не магла не імпанаваць і яго прага свабоды, свабоднай творчасці. Расійскі прэзідэнт зазначыў, калі памёр Аксёнаў, што яго імкненне да свабоды, гатовнасць сумленна і адкрыта адстойваць свае погляды выклікалі асаблівую павагу. Экс-прэзідэнт у сваю чаргу назваў Аксёнова мужным і свабодалюбным пісьменнікам. Узгадалася таксама, як група расійскай інтэлігенцыі на чале з Мікітам Міхалковым заклікала Пуціна абавязкова застацца на трэці тэрмін. У адказ некалькі вядомых творцаў, сярод якіх быў Васіль Аксёнаў, звярнуліся да Владіміра Пуціна з заклікам не рабіць гэтага. Вынікі вядомыя. Міжволі падумалася, што наш Васіль Быкаў такой павагі з боку вялікага начальства апошнімі гадамі не меў. І апошняе. Для мяне важна, што Васіль Аксёнаў пісаў калісьці для радыё «Свабода». І адносна недавна выйшла кніга з тымі яго радыйнымі тэкстамі.
Гэта быў блог Сергія Астраўцова, і я нагадаю, што гэтыя ды іншыя тэксты вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.